Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bolniki s COVID-19 v slovenskih bolnišnicah večinoma starejši, nekaj tudi cepljenih. Prihodnji teden nas čaka oranžna, čez mesec dni pa rdeča faza. Brezposelnost v Sloveniji se je tudi julija zmanjšala že šesti mesec zapored. Plezalka Janja Garambret zmago v kvalifikacijah v finale za zlato olimpijsko kolajno. Slovenska košarkarska pravljica pa se bo jutri nadaljevala s polfinalnim obračunom s Francijo. Čaka nas pestro, nestanovitno vreme, lokalno niso izključeni močnejši nalivi. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Goduje danes sveti Janez Marija Vianney, arški župnik. Znan je bil po živahnem pridiganju, goreči molitvi in zgledu pokore. Vsak dan je v spovednici prebil po 12 do 16 ur. V Ars so se tako več kot desetletje zgrinjale množice ljudi vseh stanov in poklicev, da bi pri njem opravile svetospoved. Ob njegovem godu smo se o duhovniškem delu, kakšna so spoznanja po ohladitvi od nove maše in kakšne so prednosti tega poklica, pogovarjali z duhovnikom Blažem Frankom, ki trenutno še študira v Rimu, prihaja pa iz Šentjerneja. Poklical ga je Rok Mihevc.
Danes v katoliški cerkvi obhajamo god svetega Janeza Marije Vianneyja, poznanega tudi kot arškega župnika, zavetnika in vzornika dušnih pastirjev. Gospod Blaž Franko, kako ta svetnik nagovarja vas?
Ja, Janez Vianney je res en poseben svetnik, zaradi tega, ker je znamenje tega, da se da marsikaj narediti, tudi kot duhovnik. In da tu znamenje tega, da predvsem je Bog tisti, ki dela preko duhovnika. On je prišel v eno povsem razkristjanino faro, če tako rečemo, v takih časih, ki so bili tudi tam zelo viharni v Franciji, ko je on delal. In ko danes razmišljamo o tem, da so najslabši možni časi, bi kar težko verjel, ker tudi takrat njemu ni bilo popolnoma nič lahko, ko je prišel v župnijo. Ampak je so svojim trdim delom, res enim zvestim pobožnim življenjem, zaupanjem v Boga naredil res velike čudeže. No? In prav zaradi tega on men velik zgleda, nič ni nemogoče, da to danes se da marsikaj kot duhovnik narediti. In zaradi tega tudi pri njemu vidim, da naše poslanstvo ni le to, da napolniš cerkom, ampak predvsem to, da tisti, ki pridejo tja, da res začutijo, da lahko nekaj naredijo na svojem življenju, da je Bog tisti, ki lahko tudi vsakmo izmed nas pomaga k boljšemu, lepšemu življenju. In to je Janez Vianney tukaj res en lahko velik zgled za vse nas duhovnika.
Lahko poveva, da ste lansko leto peli novo mašo, verjetno se je vsa pozornost okoli tega že umaknila. Kakšna so vaša enoletna spoznanja ob tem?
Ja, kar dobro je, ko se stvari malo umirijo, ker okrog nove maše se vse dogaja, polno ljudi pride, vsi so aktivni, potem pa ko enkrat se to konča, je pa kar dobro, da pač zagledaš malo, kakšne tudi realno stanje. In mi v roko na srce veliko lepše zdaj, ko so se stvari umirjene, ko sem tudi letošnje novomaštnike lahko malo bolj oddalje spremljal, ne pa direkt iz prve vrste. No? In je pravzaprav res ena taka lepa stvar, ko začneš ceniti te povsem vsakdanje stike z ljudmi, ki jih imaš. In res lahko rečem, da še toliko bolj cenim stike s tistimi ljudmi, ki res prestopijo do mene kot duhovnika. Ker tega recimo prej nisem bil tako vajen, da ti nekdo kar pride, zaupa, odpre najgloblje globine svojega srca, če tako rečem, in lahko ceneš to, da res ljudje prestopajo, ker v nas predvsem vidijo tisto Boga, vidijo tisto, ker služimo Bogu samo, no? In zaradi tega lahko rečem, da vsak dan znova odkrivam nek nov spektr, neko novo stvar v duhovništvu in mi je res lepo po enem letu. Je pa res, da v tem letu, ko je bilo pa tako bolj posebno, korona leto se ni veliko dogajalo in prav z vsazga, ki začenja neko novo službo kot naše generacije, ki smo šli vstopili v duhovništvo ali pa kakšen, ki pride kot novi župnik na župnijo, pa verjamem, da v tem letu ni bilo povsem enostavno, ker je drugače, ne? Drugače kot bi bili navajeni, ampak to nas postavilo pred eno velike izzive in eno veliko zaupanje. Gradite to nas, da bo gotovo gospod tisti, ki bo še marsikaj lahko naredil.
Ste sicer še študent, študirate v Rimu. Kako pomemben je za duhovnika študij? Kako ga izpopolnjuje?
Ja, jaz lahko pri sebi vidim tako, da če mi je že Bog dal talente za študij, potem jih moram čim bolj izkoristiti in narediti najbolje, kar lahko, da jih unaučim. In lahko sem hvaležen gospodu Škofu, da je v meni prepoznal te talente, ki jih je gospod položil vame in da mi tudi zaupal to nalogo, da ne grem takoj za kaplana, ampak me je poslal še direkt naprej na podiplomski študij in osebno se trudim, da bi tudi s pomočjo tega študija lahko bolje služil tako ljudem, cerkvi, družbi in da bi lahko nekaj tudi tega dal nazaj. Mislim, da za duhovnika je zelo pomembno, da ves čas ostaje v neki taki tudi miselni aktivnosti, da ves čas poskušamo odkrivati nekaj novega, ker globine teologije so res enormne in mislim, da če želimo danes ljudem kaj dati, moramo najprej predvsem tudi sami nekaj dobiti in od tega nekaj prejeti. In tudi sam študij v tujini, ne bi rekel, da zaradi tega nekaj posebenega, zaradi študija samega, sem vedel, kaj lahko pričakujem, me pa, kar me še bolj bogati, je pa predvsem ta ena izkušnja univerzalnosti, vesolnosti cerkve, da smo res po celmu svetu, ne, in prihajamo, tam imam sošolce iz praktično vseh celin, iz vseh možnih kultur prihajajo in ravno to je tisto, kar bogati, ta izmenjava izkušenj med nami in da vidimo, da ni samo cerkev v Sloveniji in da naši problemi niso samo naši problemi, ampak da marsikje se ukvarjajo še z večjimi izzivi in lahko rečem potlej, da me tudi predvsem telele podelitve izkušenj med nami še bolj bogatijo kot sam študij. No? Tako.
Ob današnjem godu zavetnika duhovnikov seveda ne moreva mimo vprašanja pomankanja duhovnih poklicev, pa nam mogoče poveste nekaj o prednostih in radostih vašega poslanstva, mogoče tudi s tem, koga nagovorite.
Če kdo potem bo nagovoril Bog, no? Ampak mislim, da je vse, kar vidim, marsikdo vidi samo slabo, da je zdaj tako malo duhovnikov, da treba čim več zapirati in to so tiste tegobe, ki nas vse mečke nekje v podzavesti spremljajo, ampak kljub temu pa vidim en izjemno velik potencial in to sem in res, ko vidiš, koliko možnosti za delo je, pa ne samo v tem gospodarskem smislu, to je po moje še zadnja stvar, ki lahko duhovnika predvsem bremeni, ampak koliko ljudi je vseeno, ki danes išče, ki poskuša najdeti nekaj več, res odkriti, kaj se dogaja v njihovi duši in samo mogoče res ne poznajo tega pod imenom Bog, mi pa to lahko damo, marsikaj. In ko vidim, koliko lahko samo ena mala kateheza, da nekaj novega poveš, ki pade marsikje kot kapla vode na suho zemljo, ker vidiš, da kar vzbrsti in vidim, koliko je to odprtih možnosti za delo duhovnika in če bi nas bilo, da bi rekel, 10 mladih, da bi nas na novo prišlo v škofijo ali pa tako, da bi dali pomoč to tem starejšim, ki so že na robu svojih moči, koliko velik bi lahko skupaj še naredilo. In zaradi tega mi je samo duhovništvo ne bo nikoli, da bi postalo samo po sebi dolgočasno. No? In ker vidim, da moramo res odpreti, pa dati tisto več, da moramo res ponujeti ne sami sebe, ampak Boga prenašati ljudem. In če se zopet navežem na Janeza Vianeja, ki je to tako rekel, da če bi se duhovnik zavedal, kako lepo je duhovništvo, kako dragocen poklic je to, da bi najverjetneje kar umrl. No? In to, da lahko v svojih rokah vsak dan držimo Boga samega in ga prenašamo ljudem, je res tista stvar, ki te pretresa in vsak dan znova nagovarja, če se le pustimo, nagovori tudi sami. No? Tako.
Z duhovnikom Blažem Frankom se je pogovarjal Rok Mihevc.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Sloveniji so včeraj ob skoraj 1600 PCR testih potrdili 139 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal skoraj 9%. Po podatkih vlade so včeraj potrdili 64% več okužb kot pretekli torek. V bolnišnicah zdravijo 30 bolnikov s COVID-om, 8 jih potrebuje intenzivno nego. Bolniki, ki so trenutno nameščeni v slovenskih bolnišnicah, so različnih starosti, večinoma gre za starejše ljudi. Najmlajši jih ima 29 let, najstarejši 87. V UKC Maribor so danes sprejeli tudi mladostnika. V UKC Ljubljana so imeli doslej, po besedah Mateje Logar z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, hospitalizirane skupno 3 osebe, ki so kljub cepljenju proti COVID-19 zbolele za to boleznijo. V vseh teh primerih je šlo za blažji potek bolezni in osebe s pridruženimi boleznimi, ki vplivajo na imunski sistem. Trenutno je v državi po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje aktivnih 1224 primerov okužb. 7-dnevno povprečje števila potrjenih okužb pa znaša 105. Slovenija je po merilih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni trenutno še v zeleni fazi. A že v prihodnjem tednu bo predvidoma prešla v oranžno, v začetku septembra pa ob trenutnem trendu razvoja epidemije v rdečo fazo, napovedujejo na Inštitutu Jožef Štefan. Zlasti starejše od 40 let so znova pozvali k cepljenju. Kako se odvija cepljenje na konkretnem primeru, se je pozanimal Marcel Krek, ki je poklical direktorja zdravstvenega doma Kamnik, Saša Reboljo.
Dr. Sašo Rebolj, kakšna je precepljenost starostnih skupin nad 70 oziroma 50 let na vašem območju?
To se pravi, zdravstveni dom Kamnik pokriva področja Kamnika in Komende, se pravi dveh občin, to je nekako približno 36,000 prebivalcev. Zdaj precepljenost je kanček nad regijo, se pravi nad osrednjo slovensko regijo, tako da precepljenost nad 18 let starosti je tam nekaj in 50%, se pravi nekaj čez polovico, govorim zdaj za cepljenje z enim odmerkom, ker pač predvidevamo, da bodo tisti, ki so se cepili z enim cepil, tudi z drugim. Največji dejavnik tveganja je dejansko starost. Precepljenost na 70 letom z enim odmerkom je tam cirka 66 in med 66 in 70%. Nad 80 letom celo blizu 80%, pri starejših od 50 let se pa bliža 60%.
Ste z ministrstva dobili kakšna dodatna navodila oziroma usmeritve, kako pristopiti še do teh ljudi iz teh starostnih skupin, ki še niso cepljeni?
Ministrstvo je sicer napovedalo en sestanek, tako da kakšna taka navodila še dobimo. Načeloma gredo pa nekak projekt cepljenje v smer, da je pač cepljenje čim bolj dostopno. Ne, se pravi, da se ga čim bolj približa ljudem, to pa pomeni tako, da so pač ure, ko se ljudje lahko cepijo, nekak čim bolj takrat, ko imajo ljudje čas, da so to tudi večerne ure, a ne govori se o tem, da se bodo posamezni cepilni centri tudi pozno zvečer odprti. To, da se cepilna mesta približa populaciji, a ne, da pač niso vezani zdaj na nek prevoz, a ne, da se cepilno mesto približa pač tudi v manjšim krajem. Osebno pa mislim, da bo treba še posebej zdaj, kjer so mlajše starostne skupine precepljene, pač predvsem kot tiste najbolj ogrožene ali pa kot tisti starejši, bo verjetno pač treba vključiti tudi nekako omrežje in osebe ali pa rečemo vplivneže, ki nekako jih bolj za svoje jemlje, tudi ta populacija, ki je pač najbolj problematična, to so pa pač mlajši ljudje, ki imajo sicer precej manjšo možnost, da resno zbolijo, imajo pa precej večjo možnost, da to okužbo pač razširijo med starejše.
Kakšne pa so v vašem zdravstvenem domu trendi obiskov za cepljenje, predvsem v zadnjem obdobju mogoče?
Ja, pri nas je predvsem tiste, ko govorimo o cepljenju za nenaročene. Trenutno mi cepimo enkrat na teden. Mi smo imeli takrat, ko smo zaključili s cepljenjem, oziroma ko smo nekako izpraznili vse tiste sezname naročenih pacijentov, najprej beležili izrazit upad interesa za cepljenje, ki se pa potem zdaj začetki dopustov močno povečal, tako da smo cepali tudi po 500 ljudi na tisti dan, ko cepimo, trenutno so to pri nas srede. Zdaj se je ta trend nekako, kako bi rekel, nekako stabiliziral, tako da zdaj smo v nekem takem umestnem stadiju. cepimo še vedno ne naročene enkrat tedensko, zato ker interesa ni toliko in imamo dejansko pocepljene v parih urah interesente. Vsi pa seveda obetamo, da s prihodom tega naslednjega vala in se pravi s porastom okužb, da bo vendar interes za cepljenje seveda spet porastel. Trenutno neko tako zatišje, ljudje se počutijo tudi necepljeni razmeroma varno, kar je primer v naši občini trenutno malo. Mislim pa, da ko se bo to povečevalo, da bo to vendar stimulirali še nek odstotek ljudi, ki se bo pol prišel cepiti.
Sedaj pa morda nekoliko bolj tehnično vprašanje, in sicer, če otrok zboli za COVID-om in sta starša cepljena, ali morata v karanteno tudi ona dva ali zgolj otrok?
To bi bilo potreba, gledati sprotna navodila, ne, ki jih pač vlada daje. Moram reči, da jih teh navodil bo veliko, tako da kaj je ta moment velja, tega ne vem. Veljalo pa je, da pri stikih, ne glede na to, je otrok ali kdorkoli drug, da stiki ni treba, da cepljeni stiki ne rabijo biti v karanteni. Se pravi, ampak ta priporočila bi bilo pa treba pogledati, kakšna so res ta zadnja, ker je tega množica in popravic. Me tega še nobeden ni vprašal do zdaj.
Ali z odpiranjem šol napovedujete kakšne spremembe glede režima karanten v družinah ali vendarle ne?
Moje osebno mnenje, pa če bo nekak epidemiološka situacija oziroma različice virusa take kot so, se jaz zelo nagibam k temu, da imajo cepljeni omogočeno čim bolj normalno življenje. Tle predvsem govorim zato, ker mislim, da je treba vse ukrepe gledati v neke epidemiološke luči, se pravi, kakšno nevarnost posameznik predstavlja za to za širjenje epidemije ali pa za morebitno ogrožene ostalih. In v tem duhu mislim, da cepljeni, tisti, ki so polno cepljeni z obema odmerkama, ne predstavljajo večjega tveganja, a ne še posebej, tudi, če govorimo o otrocih, ki se jih zaenkrat ne cepi, se pravi mlajša od 12 let. Tako da jaz mislim, da bi v tem duhu, in če je kakšna strokovna dognanja, se v tem času ne bodo spremenila, da seveda tesnim stikom cepljenih oseb, po mojem mnenju, ne bi bilo treba biti v karanteni. Je pa res, da je to ta pravi naslov in ta prava stroka za tako vprašanje so dejansko epidemiologi. Tako da bi v tem primeru zaupal seveda njihovi presoji. Treba je seveda vedno imeti v mislih, da popolne varnosti ni, da previdnost v vsakem primeru moramo previdni v vsakem primeru pri širjenju okužb moramo biti. Mislim pa, da po sedanjih dognanjih cepljenje ne predstavljajo velikega tveganja za prenašanje okužb.
Doktor Rebolj, najlepša hvala za vaš čas in vse dobro želim.
Nekaj malenkost, lepo se majte, hvala lepa.
Z direktorjem zdravstvenega doma Kamnik Sašom Reboljem se je pogovarjal Marcel Krek. Brezposelnost pri nas se je tudi julija zmanjšala 6. mesec zapored. Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec julija nekaj več kot 70 tisoč brezposelnih, kar je 0,6% manj kot junija in 21% manj kot julija lani. Glede na junij je bilo 24% manj iskalcev prve zaposlitve. Več brezposelnih je zaradi stečaja, predvsem zaradi prijavljanja delavcev ormoškega podjetja Safilo. Brezposelnost se je znižala po vsej državi, razen na območjih Ptuja in Trbovelj. Enota skoraj 50 pripadnikov gasilskih enot in civilne zaščite iz Slovenije je odšla na pomoč Severni Makedoniji v boju z uničujočimi gozdnimi požari. Šlo bo za zahtevno intervencijo, saj jim vremenske razmere zaradi izjemne vročine niso v prid. Več članic Evropske unije je medtem že zagotovilo pomoč Italiji, Grčiji, Albaniji in Severni Makedoniji v boju z uničujočimi gozdnimi požari. Beloruska atletinja Kristina Timanovska je danes z letalom iz Tokija prispela na Dunaj. 24-letno šprinterko, ki je zaprosila za zaščito pred beloruskim režimom, je ob prihodu pričakalo vozilo s policijskim spremstvom. Pot naj bi nocoj nadaljevala proti Poljski, ki ji je podelila humanitarni vizum. Na jugozahodu Češke sta danes trčila potniška vlaka, pri čemer so po navedbah policije in reševalcev 3 osebe umrle, več kot 30 je ranjenih, od tega jih je 10 v hujšem ali kritičnem stanju. Število mrtvih po katastrofalnih poplavah na območju doline Ar v nemški zvezni deželi Porenje-Falško pa je danes naraslo na 141. Do sedaj so identificirali 115 mrtvih, še vedno pogrešajo 17 ljudi.
Slovenska košarkarska reprezentanca na olimpijskem turnirju v Tokiju piše pravljico, ki se bo jutri ob 13. uri nadaljevala s poglavjem o polfinalu s Francijo. Dve ekipi, ki ste doslej po mnenju slovenskega reprezentanta Jake Blažiča v dvorani Saint-Ama pokazali največ, obetata vrhunski obračun.
Francija ima za sabo en res dober turnir, ima zelo atletsko ekipo, praktično pokrito vse pozicije z dvema igralcema, kvalitetnima, vrhunskima, kle prednjačijo predvsem pod košem Gobert in pa ta Folka prihaja iz klupi, oni res zaščitijo to raketo, kar mi rečemo, ko greš v prodor, zelo težko je zaključati prodore v bližini koša in to je zelo pomembno.
Selektor Aleksander Sekulič ocenjuje, da gre za najzahtevnejšega tekmeca doslej in pričakuje izredno težko tekmo. Tudi francoski selektor bo poskušal poiskati način, s katerim se bo želel v finale uvrstiti svojo ekipo. Janja Garenbret bo predstavnica Slovenije v petkovem finalu kombinacije športnega plezanja na poletnih olimpijskih igrah v Tokiju. V finale najboljše osmerice, ki se bo merila za zgodovinsko zlato kolajno, je napredovala kot zmagovalka današnjih kvalifikacij. Jutrišnji že 14. dan poletnih olimpijskih iger bodo organizatori razdelili 28 kompletov odličij. Na sporedu iger so še 4 tekmovalni dnevi. Atletinje čaka jutri večerna finalna preizkušnja v skoku s palico. Tina Šutej se je uvrstila v finale skoka, potem ko je v kvalifikacijah preskočila 4 metre in 55 centimetrov. Slovenski pridih bo imel tudi olimpijski golf po zaslugi najboljše slovenske golfistke Pije Babnik, ki med 60 golfistkami po prvem dnevu turnirja zaseda 23. mesto. Slovenski kajakašici na mirnih vodah Špelo Ponomarenko Janič in Anjo Osterman pa jutri po povsem spodletelem nastopu v dvojcu čaka popravni izpit v polfinalu kajakaške discipline sprint v enojcu na 500 metrov.
Vremenska napoved. Po noči se bo povsod pooblačilo. Padavine in nevihte bodo v drugi polovici noči najprej zajele zahodno Slovenijo in se do jutra razširile nad večji del države. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 v alpskih dolinah okoli 13 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne bo dež od zahoda slabel in do večera povsod ponehal, začelo se bo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Opozorilo za jutri oziroma že v drugem delu noči ter jutri zjutraj in dopoldne se bodo pojavljali krajevno močni nalivi. Obeti, v petek bo po večini sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. V soboto in nedeljo bo sončno in topleje, v nedeljo se bo verjetnost neviht, predvsem na severu, spet povečala. Vremenska slika. Od zahoda se Alpam in severnemu sredozemlju bliža nova vremenska motnja. Pred njo k nam z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma topov in vlažen zrak. Nekaj podatkov o vremenu, ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 24, Maribor 19, v Kopru 28, Novo mesto pretežno oblačno 26, v Celju 24, Murska Sobota oblačno dežuje 22, Tolmin 23 stopinj, Idrija 22, Črnomelj 27, Gornji Grad tudi Velenje 21, Neptuju pa Babnem polju 22 stopinj, Kredarica oblačno 6. Čakalne dobe na mejnih prehodih Dragonja, Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Nekaj del je na posameznih odsekih, upoštevajte prometno signalizacijo, vozite po predpisih in varno naprej. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Nataša Ličen. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.